Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Olakšanje koje je došlo sa početkom masovne vakcinacije protiv koronavirusa brzo je ustupilo mesto novim brigama. Svakodnevno se pojavljuju novi sojevi, a proizvođači ne uspevaju da zadovolje čak ni ranije ugovorene količine. Čućemo kako se snalaze u nekim zemljama Evropske unije, kao i razloge zbog kojih Japan planira početak imunizacije tek za kraj februara. U trenutku kada zemlja treba da se izbori sa posljedicama pandemije i recesije, u Italiji je nastupila politička kriza. Analitičari ocenjuju da je ostavka i dobijanje novog mandata taktički potez premijera Contea kako bi se izbjegli novi izbori, i to će biti jedna od tema magazina. Nestajanje šuma jedan je od faktora koji dovodi do katastrofalnih posljedica po životnu sredinu i budućnost naše planete. Stoga je njihovo obnavljanje i pošumljavanje svih, pa i gradskih prostora, visoko na listi prioriteta. Kako da znamo gde je najbolji efekat sadnje ovog drveća? U pomoć možemo da dozovemo rješenje koje je osmislila grupa naših mladih ljudi da korišćenjem satelitskih podataka dođu do najbolje lokacije za pošumljavanje. A mi smo želeli da saznamo nešto više o tome. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. 10:13 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema posljednjem preseku u Srbiji je preminulo još 20 ljudi od posljedica COVID-19. Novozaraženih je 1839. Širom sveta broj inficiranih koronavirusom je premašio 101 miliona, a preminulo je više od 2,1 milion. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je zaraženo više od 26 miliona ljudi. U Evropi prednjače Rusija, Velika Britanija i Francuska. Masovna imunizacija odvija se mnogo sporije nego što se u prvi mah očekivalo. Slovenija deli sudbinu većine zemalja Evropske unije kada je reč o nabavci vakcina i stoga idemo u Ljubljanu. Tamo je moj kolega Vladimir Banić. Vlado, dobar dan.
Da.
Svako se u ovoj situaciji snalazi po nekom svom principu. Kako to čine Slovenci?
Pa Slovenci su poslušali nekako taj tok Europske unije, gde svi uniformno, ne uključujući to Mađarsku koja je uzela ruski Sputnik, čekaju isporuke BioNTech i Moderne vakcine. Čekaju da se odobri AstraZeneca, ona bi trebala da bude odobrena do kraja ove sedmice, međutim, svi prisustvujemo tom nesporazumu između te velike kompanije i Europske unije, gde još uvijek nije jasno ko je, da li Europska unija kasno poručila vakcine ili AstraZeneca morala da da zemljama odakle, gde radi. Odakle, tako da se negde sad usporilo sa novim vakcinacijama. Ovdje u Sloveniji je krenulo pre svega sa vakcinacijom najstarijih stanovništva, onih koji su u domovima za staro, dakle dolaze najviše žrtava COVID-a i lekarskog osoblja. I blizu 56.000 testova je do sada, ovih vakcina je do sada dato i ovo što je ostalo, BioNTech i mala količina Moderne koja je pristigla na početku 1200, sve ovo ostalo je BioNTech, to se sada čuva i daje za revakcinaciju onima koje potekle. Obradovalo je Slovence vest od jutra da je Pfizer rekao da su unormalili proizvodnju u ovoj belgijskoj fabrici u gradu Pursu gde je bio zastoj zbog čega su kasnili, a isto tako je obradovala i vest iz fabrike Moderna gde su oni obećali da će u naredna 3 meseca, dakle u tom prvom, odnosno prvo 4 meseca, u prvom tromeseću ove godine napraviti 200 miliona vakcina, od čega opet 100 miliona odlazi Amerikancima, to je već poznato, a 100 miliona nadamo se biće raspoređeno i zemljama Evropske unije. Čeka se naravno i odobrenje vakcine Johnson & Johnson i juče je bila vest da je francuski Sanofi konačno odustao pravljenja sopstvene vakcine i da su stupili svoje pogone jednom od glavnih konkurenata, to je Pfizer BioNTech, dakle u Francuskoj Sanofijim postrojenjima će da se pravi Pfizerova vakcina. Još jedna koja je evropskog porekla, koja se čeka razvoj i eventualno odobravanje je nemačko-holandski CureVac. Još uvijek je nepoznat dok se stigne sa njima, ali otprilike Slovenci gledaju sa nadom da bi ta nabavka vakcina na nivou Evropske unije mogla da se normalizuje. Imam komentarišu u njihovim medijima, na nacionalnoj televiziji juče je objavila kolega Bošte Nanžin, koji je dopisnik u Beogradu, je napravio priču o tome kako Srbija vakciniše, onako prilično su posvetili pažnje na naslovnoj strani slovenačke televizije i vakcinaciju u Srbiji, naglašavajući da je 320.000 ljudi kod nas vakcinisano, tako da se negde možda i pojavljaju ovde pitanja da li je baš bilo najpametnije zvoniti se na isključivo strategije Europske unije ili možda imati rezervnu varijantu da se razgovara sa Rusima ili Kinezima.
Kako su ljudi raspoloženi, su voljni da prime? Prosto čini mi se da se tu malo sada kako je krenulo to ove raspoloženje i odnos prema vakcinaciji polako menja u pozitivnom smislu.
Pa da, znaš kako, meni je jedino relevantno istraživanje koje bi trebalo da slušamo svi mi koji smo laici, bilo ono koje je sprovedeno na početku, pre nego što su vakcine uopšte stigle, dakle pre 27. decembra, među lekarima, gde je, ne znam, 80% lekara reklo da bi se odmah vakcinisao, ovih ostali 20% nije to potvrdilo zato što je veliki broj njih preležao COVID. Dakle, oni su se izrazili da ne bi odmah krenuli vakcinaciju, vjerojatno da bi ostavili ljudima koji nemaju ili manje, oko 70%, nije bitno, ali u svakom slučaju bi ogroman. Među ljudima, naravno, svakak informacije se danas mogu naći na tržištu i one koje su tačne i one koje su namjerno netačne. Međutim, kao što ti kažeš, da, diže se u tom opštoj populaciji, sada je nekde oko 60% po najnovim istraživanjima, kako vakcine nedostaju, tako su ljudi nekako sve željni da ih prime, tako da je sada porastao postotak u opštoj populaciji na neki 61%. procenat onih koji bi zasigurno primili vakcinu. Ovdje su ljudi kao i u Srbiji mogli da se prijavljuju, da pozovu svog izabranog lekara i da izraze želju, telefonom se pozove ordinacija, sestra se javi, kaže se ime i prezime, ja želim da primim vakcinu. I jedino pitanje koje bi došlo sa druge strane slušalice je da li bolete od nekih hroničnih bolesti, da bi se vidjelo da li je ta osoba koja se prijavljuje prioritetna grupa ili možda i rizičnija bi trebalo da primi vakcinu. I bilo je obećano da će od 15. februara, dakle za nekih 20 dana, početi da se vakcinišu svi oni koji su nisu najstarija grupa stanovništva, dakle oni ljudi koji su izrazili želju da primi vakcinu. I Milan Krek, koji je direktor Instituta za javno zdravlje, to je pan na našem batutu, recimo kolega Verić Jovanović u Beogradu, i obično 15. februara, međutim zbog kašljenja i AstraZeneca i Pfizera pitanje da će to početi od 15. februara ili će, što je vrlo verovatnije, da se produži za neki drugi period. Ono što je zanimljivo je da su Slovenci još uvijek na snazi prilično stroge mere, mislim ono, Šeherezada je imala 1001 noć, a mi imamo 101 noć policijskog časa večeras, tako da od 9 do 6 ujutro niko ne može da napusti kuću, a neke regije koje su bile malo slobodnije da otvore prodavnice sa dečjim garderobom ili tako nešto zbog povećanog broja novoinficiranih opet se zatvaraju.
Da, šta se dešava sa školama?
Škole su počele konačno utorak, evo moj klinac je krenuo, ovo je treći dan u školi, zato što je u ponedjeljak bilo ogromno testiranje brzim testovima svih učitelja i učiteljica. To su samo prva tri razreda i deca iz koje idu u vrtić su sva mogla da krenu u tu instituciju. Do sada je bilo dozvoljeno i preporučeno samo onima koji baš moraju da šalju decu u vrtić, to su deca lekara, gde su oba roditelja lekara ili oba roditelja policajca, oni najnužnije dakle delatnosti, oni su mogli da idu u vrtić, gledalo se kroz prste naravno i onima koji jednostavno nemaju gde da ostave dete, moraju da idu na posao, ali sada je slobodno za svu decu koji idu u vrtić i za prva tri razreda. Ono što je negde najavljeno, Simona Kustec, ministarka obrazovanja, je dosta komentarisala austrijski model i rekla da bi u Sloveniji moglo da se dogodi da se deca dva puta nedeljno, starija, testiraju brzi testovima. Ovde su užasno popularni ti brzi testovi, oni se sada rade mnogo više nego PCR, zato što su podijeljeni i jeftiniji i naravno brže se stiže do informacije da li neko zaražen ili nije. I mislim da bi na taj način moglo da se kontroliše zdravo školstvo, ali i možda da se upoznaje kretanje virusa u populaciji. Ono što nije dobra vest je da je zabeleženo 16 slučajeva novog soja koronavirusa engleskog u Sloveniji.
I već u stručnim krugovima se otvorilo to pitanje da li su i ti testovi sada validni za te nove sojeve. Da li se i o tome razmišlja u Sloveniji?
Ovdje ja nisam vidio da je ta informacija bilo gdje prošla, ali sigurno da se dosta oprezno prilazi tom novom soju virusu zbog toga što se ne zna kako će se ponašati. Ono što ohrabruje, što je uliva nadu i poverenje u nauku, jeste da sve ove vakcine koje su odobrene na nivou Europske unije, ali kako vidimo i kineske i ruske, da reaguju dobro i na taj novi soj virusa i da se, ako bude bilo potrebno, mogu naknadno prilagoditi. Ali ovdje prilike svi gledaju vakcinaciju. Bila problema sa brzim testovima, zato što je ovdje čak bilo na dva dana zaustavljeno testiranje, zato što su bili neki neobeleženi štapići bez porekla za uzimanje brisa, ali to je jedina komplikacija koja je bila sa brzim testovima i oni su prilično preporučljivi sada i na nivou Europske unije.
Da. Vlado, prosto da pripitam i ono što je vezano za našu struku, ali u krajnjem slučaju za ovaj neki rezultat u smislu obaveštavanja o svemu onome što se dešava. Jesi li se ti prijavio ili vakcinisao i da li novinari u Sloveniji spadaju u prioritetnu grupu?
Ne, ovdje ne spadam u prioritetnu grupu, ali ja sam se svakako odmah prijavio prvi dan kako je to bilo dozvoljeno. Budem iskren, ja sam se prijavio i u Srbiji i ovdje, pa sad gledam ako budem otišao u Beograd pre nego što ovdje primim vakcinu, ja ću svakako probati da dobijem u Beogradu, zato što smo tamo prioritetna grupa i tamo smo svi novine na spisku. Ovdje ne, pre svega vjerojatno zbog toga što nema dovoljno vakcine za sada, nažalost, ali ako bude 15. februara kao što je obećano, ili koju nedelju kasnije, a ja se zateknem ovdje, primit ću vakcinu koja se da na nivou opštine, znači nije mi sve. Ja sam rekao imam jedno rame za jedno, drugo rame za drugo, ako mogu obe da se primim, primit ću, ovo nije problem.
Da. Najlepše hvala na svim ovim informacijama. Čućemo se, pratimo situaciju, ostavit ćemo za drugi put da proverimo i kako protiče skijaška sezona. Ona je na samom startu, ali imajući u vidu ove stroge mere, pretpostavljam da baš i nema nekog velikog interesovanja.
Sa brzim testom može da odeš na bilo koje skijalište, bez njega ne. I to samo u okviru svoje regije, tako da je to vrlo, vrlo skučno. Hvala tebe na interesovanje za Sloveniju.
Sve najbolje, hvala.
Neću da te volim, neću da te volim, neću da te volim, neću da te volim. Bilo je bilo kiselo, voda je bila brutalna.
U 10:27 idemo u Mađarsku. Ona je prva i za sada jedina zemlja Evropske unije koja je preliminarno odobrila rusku Sputnik vakcinu. Da li su prve količine već stigle i kakva je dosadašnja dinamika vakcinacije, to ćemo proveriti u razgovoru sa Milenkom Radićem, novinarom Mađarskog radija na srpskom jeziku. Milenko, dobar dan.
Dobar dan.
Da, kako se tamo odvija vakcinacija, kakva je generalna situacija?
Pošto se vakcinacija tiče, ona traje u mesec dana već. Prvo su zdravstveni radnici dobili prve vakcine. Registrovano je inače negde oko 1.800.000 osoba za vakcinaciju, a prema predviđanjima za dostizanje odgovarajućeg nivoa imunizacije društva potrebno je vakcinisati 5 miliona osoba, za što je potrebno 10 miliona vakcina. Spomenute ruske vakcine još nisu stigle u Mađarsku, naime ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó je u pregovorima sa ruskim zvaničnicima i predviđa se da će uskoro ruske vakcine biti stavljene na raspolaganje Mađarskoj. Radi se o 2 miliona vakcina, znači bit će dovoljno za milion građana, vakcinisanje milion građana. Što se tiče inače ostalih vakcina, predviđena je nabavka ukupno 19.700.000 doza vakcina od zapadnih proizvođača. Prema predviđanjima Pfizerovom vakcinom oko 3,3 miliona osoba će se moći vakcinisati, dok vakcine Moderne moći će da dobije 873.000 registrovanih. Doza vakcina AstraZeneca bit će dovoljne za vakcinisanje 3.200.000 građana, a Jensenovom vakcinom planirana je imunizacija oko 2 miliona registrovanih. Eto, to su najnoviji podaci. Inače, što se tiče broja novozaraženih, od juče je zaraženo 1569 osoba, dok je preminulo još 93 pacijenta, tako se ukupno broj preminulih popeo na 12.291. Aktivno je 102.156 slučajeva koronavirusa, od kojih je 3.660 na bolničkom lečenju, a 255 osoba je na respiratorima, a ukupno je vakcinisano do sada 161.215 osoba, od kojih su 26.293 osobe primile i drugu.
Da, svakoga pitam od naših kolega u raznim zemljama, kakvo je raspoloženje među ljudima, jesu li voljni, jel imaju svest o tome da je vakcina jedino rješenje za ovu situaciju?
A mislim da sam broj od 1.800.000 do sada registrovanih govori o tome u kolikoj meri je u stvari ta informacija prodrla u društvo. Znamo da ima mnogo ljudi koji ne žele da se vakcinišu ili ne u prvom krugu. Znači, čekaju kakve će biti reakcije i kakve će biti promene i kakve će biti reagovanja na vakcinisanje. Znači, neki su malo umereni što se vakcinisanja tiče, ali 1.800.000 osoba, mislim da to nije mali broj u odnosu na to da je registracija počela pre mesec dana. Rekao sam da su vakcinisane prvenstveno osobe u zdravstvu i naravno nakon njih slede oni najstariji i zaraženi. Naravno.
Da, uobičajeno, da, u većini.
Tako je, a ono što je zanimljivo, upravo u tokom prepodneva, možda oko 11 sati, ne znam tačno da vam kažem, treba da se oglasi premijer vlade Viktor Orban i da saopšti odluku vlade oko vezanih za mere koje su u toku ili aktuelne. Naime, u društvu se zato osjeća neka vrsta negodovanja, pogotovo hotelijeri i ugostitelji su na velikom udaru i oni su i dali do znanja da će najverovatnije 1. februara, znači u ponedeljak, otvoriti objekte i omogućiti posetiocima i potrošačima da u ugostiteljskim objektima konzumiraju hranu i piće, a hoteli i moteli će primati goste. Dakle, vlada je sad u neku ruku u raskoraku. Vidjet ćemo šta će se odlučiti i šta će se saopštiti građanima, da li će mere biti, da li će mere ostati postroženja ili će biti malo ublažene.
Da. Najljepše hvala na ovom razgovoru i na ovim informacijama. Čućemo se, pratimo situaciju. Manje više slično je kao i u drugim evropskim zemljama. ne tako dramatični brojevi, ali i pored početka procesa masovne imunizacije još uvek ta statistika upozorava. Relativno je rano za efekte vakcinacije, ali malo je zabrinulo i to usporavanje sa isporukama, no nadamo se da će se to ući u tu neku ustaljenu i dinamiku, predviđenu dinamiku. Milenko Radić je kolega iz Mađarskog radija na srpskom jeziku, bio je naš sagovornik. If you love me, say it in the morning, not just in the evening, only when you want my body, want my body. Sweet little white lies, you sweet little white lies, leave a bad taste in my mouth, you taste in my mouth. Queen in the nighttime, black dress with the white wine, mess it up, watch it fall down, when you watch it fall down. You tell me I'm a real one, I'm the right one, but only when you're on one. You tell me that you need me, you wanna see me, but only when you want some.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U novom izdanju emisije iz ciklusa Vodimo vas na koncert slušat ćemo koncert Big Benda Radio Televizije Srbije, koji je održan online u okviru Novosadskog jazz festivala 12. novembra 2020. godine. Slušajte nas u subotu, 30. januara u 20 časova. Emisiju priredila Teja Dimitrijević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Box i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sportski spomenar.
Ne patim od simbola kao što su pehari, medalje i ostale stvari. Kod mene u stanu ni u kući nigde ne možete naći ni jedan pehar, ni jednu medalju, neki znak da sam ja bivši sportista.
Gost, rukometaš Mile Isaković, nedelja 31. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin u 10 časova 42 minuta. Napuštamo Evropu, idemo ka Japanu koji ima jedan vrlo specifičan pristup kada je reč o vakcinaciji. Masovna imunizacija protiv koronavirusa u ovoj zemlji trebalo bi da počne tek krajem februara. Čini se da su tamo dosta rezervisani i građani i zdravstvene vlasti. Sve to dobija na posebnoj težini zbog činjenice da bi za samo nekih pola godine tamo trebalo da se održe olimpijske igre, a da je na zapadu već uočljiva, prilično intenzivna antikampanja. O tome razgovaram u narednim minutima sa Iljom Musulinom, našim dopisnikom iz Tokija. Ilja, dobar dan.
Dobro jutro vama i svim slušalcima u Srbiji.
Da. Ajmo da za početak da možda pokušamo da razumemo zašto Japan u ovu masovnu imunizaciju ulazi tako kasno.
Pa ima za to dva osnovna razloga. Prvi je taj da japanska država insistira na tome da se strane vakcine klinički ispitaju u samoj zemlji, znači u Japanu. U drugim državama obično vlasti prekontrolišu podnetu dokumentaciju i onda odobre vakcine protiv COVID-a, pošto je situacija zaista vanredna. Međutim, u Japanu država iz bezbednosnih razloga insistira na tome da se izvrše i određeni klinički testovi, pošto ipak većina ovih vakcina su zapadnog porekla. Japan je sklopio ugovor sa Pfizerom, sa AstraZenecom i Modernom. Znači, Japan možda iz nekih političkih ideoloških razloga se ne oslanja na Kinu i na Rusiju, a opet sa druge strane nema ni svoju vakcinu, tako da je bio prisiljen, znači, da nabavlja vakcine sa zapada. Međutim, te vakcine proizvedene na zapadu uglavnom su i proverene, odnosno klinički ispitane na stanovništvu zapadnih zemalja, znači na neazijskom stanovništvu, pa to je jedan od razloga brige u Japanu. Znači, a drugi je taj što istorijski u Japanu je bilo nekoliko velikih skandala u vezi bezbednosti domaćih vakcina, znači najnovije iz 2013. godine, kada se proširila priča o tome da je vakcina protiv humanog papiloma virusa, znači koji izaziva recimo rak grlića materice, da je ona opasna, odnosno da izaziva razne loše efekte po zdravlje, recimo krvarenje, znači neke grčeve i tako dalje. Znači, u prošlih nekoliko decenija bilo je 3 ili 4 takva slučajeva, znači da se stanovništvo uznemirilo, gde se u medijima dosta pisalo o tome kako su djeca recimo dobila encefalitis nakon primanja vakcina i tako dalje. Pa je i to jedan od razloga zašto vakcinisanje u Japanu kasni. Znači, Japan će početi sa vakcinisanjem, kao što ste pomenuli, tek krajem februara i tada će cjepivo primiti medicinski radnici koji direktno se bore protiv COVID-a, dok će od marta, znači, doći na red i drugi medicinski radnici, pa stare osobe i oboleli.
Da, u međuvremenu u Japanu je na snazi neka, da kažemo, blaža varijanta vanrednog stanja. Ima dosta novozaraženih, možda čak i suprotno očekivanju. Kakva je trenutna statistika?
Pa, jeste, u pravu ste, znači, u Japanu je došlo na neki način do eksplozije virusa upravo početkom ovog mjeseca, znači, dostignuti su neki najviši istorijski nivoi, kao i u većini drugih zemalja. Epidemija u Japanu traje od kraja januara i početka februara prošle godine, znači, u punih tih godinu dana. Tek smo sada početkom januara zabeležili najviši broj obolelih dnevno, najviši broj zaraženih dnevno, najviši broj ljudi u teškom stanju i najviši broj preminulih u danu. Znači, do sada kumulativno u Japanu imamo zvanično 380.000 zaraženih osoba, od čega je oko 5.450 preminulo. Dakle, brojevi su moši, međutim, vanredno stanje koje je uvedeno, znači, u drugoj nedelji ovog mjeseca, kao što ste pomenuli, je relativno gledano blago, zato što znači nema nikakvih zaključavanja gradova, nema ograničenja u kretanju stanovništva, nema policijskog časa, čak nema ni zatvaranja ugostiteljskih objekata, škole rade. Jedina mera koja se preduzima je to da se skraćuje, znači, radno vreme noćnih klubova, kafana i restorana. Naravno, poziva se stanovništvo na to da ne izlazi napolje, poziva se firme na to da obezbede da barem 70% njihovih radnika rade od kuće. Međutim, to su sve vrlo blage mere. Znači, uglavnom ovdje se vlada oslanja na, da kažemo, neku tu tradicionalnu dobru disciplinu stanovništva, koje inače puno nosi, recimo, hiruške maske u svakodnevnom životu. Međutim, i taj pristup ima, naravno, svojih ograničenja, tako da sad sve više medicinskih radnika traže neke jače mere, pogotovo zbog toga što se to očekuje da će olimpijski igri ipak, uprko svemu, biti održane. Znači, tu se sada nameće problem ako vakcinacija počinje tek krajem februara, odnosno i to za medicinske radnike, odnosno za obično stanovništvo od marta, kako unutar tih recimo oko 145 dana do početka olimpijskih igara 23. jula, kako vakcinisati 127 miliona ljudi, jer japanska vlada je kao cilj postavila vakcinaciju kompletnog stanovništva do početka olimpijskih igara. To bi značilo da vi morate, s obzirom da su potrebne dve doze po osobi, to bi značilo da vi morate oko 350 miliona vakcina da date u tom vremenskom rasponu od 145 dana, što je ogromno
iskušenje, da, izazov, da.
Da.
Ima li odgovora na to, na tu dilemu?
Pa radi se na tome, baš sam sada krenula da kažem, znači većina vakcina koje u ovom trenutku je japanska vlada ima, odnosno koje je platila, kupila, su Pfizerove, a one zahtevaju znači čuvanje na vrlo niskim temperaturama. Pa sada vlada upravo nabavlja 2300 frižidera, pokušavaju znači da organizuju te lokalne uprave i medicinske radnike. U Japanu vlada veliki nedostatak medicinskih radnika, znači to će isto biti problem, znači ne samo frižderi, odnosno kako čuvati te vakcine, već i posle šta učiniti sa 350 miliona tih igala iskorištenih, a naravno kako obezbediti dovoljno ljudstva koje može da daje vakcine, znači na jedan profesionalan način.
To su pitanja koja i Japanci sami sebi postavljaju, a to se koristi kao argument u nekim zapadnim medijima da se sprovodi neka vrsta antikampanje sa nagoveštajima da olimpijske igre neće biti održane, odnosno da je Japan gotovo već odustao, a to se kulminira informacijom od pre nekoliko dana koja stiže iz sa Floride. Dakle, tamošnji ministar financija je ponudio Međunarodnom olimpijskom komitetu da ta američka država ove godine organizuje olimpijske igre umesto Tokija. Kako se na sve to gleda u Japanu?
Pa, u Japanu je interesantno, u ovom trenutku blizu 80% ispitanika, znači u tim javnim istraživanjima mnjenja, se protivi održavanju olimpijskih igara onako kako su one zakazane za 23. jula ove godine. Znači većina običnih stanovnika u Japanu priželjkuje da one budu ponovo odložene, što je praktično nemoguće, ili da budu potpuno otkazane. Međutim, sa druge strane, vlada insistira na tome da će igre ipak biti održane. Naravno, to bi bilo dobro i za japansku ekonomiju i društvo uopšte. Znači taj procenat Japanaca koji odobrava ili ne odobrava održavanje olimpijskih igara raste, odnosno pada u zavisnosti kako se kreće broj obolelih. Mislim da je, da kažem, na neki način racionalno očekivati, pošto broj zaraženih je već počeo da pada, znači proteklih nedelju dana, da će doći do smirivanja epidemije, da će kako dođe proleće i leto, znači produži se obdanica, bude više temperatura, da će opet znači biti manje zaraženih, također doći će vjerojatno i do masovnog vakcinisanja, tako da uprkos tom nekom visokom procentu običnih građana koji su u ovom trenutku protiv olimpijskih igrama, mislim da će se ta atmosfera ipak promeniti u narednih nekoliko meseci, a htio bih i da dodam da poručenje je da japanska vlada vrlo odlučna i da u tim olimpijskim igrama vidi na neki način jedno svetlo na kraju dugog tunela borbe protiv COVID-a i neku vrstu simbola pobede čovečanstva nad COVID-om ili početka kraja te pandemije. Upravo je juče održan sastanak upravnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta na kojem je ponovljena znači potpuna posvećenost te organizacije održavanju olimpijskih igara i japanske medije danas javljaju da se uopšte nije znači razgovaralo o mogućnosti da igre ponovo budu odložene ili potpuno otkazane. Naprotiv, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta i drugi funkcioneri su izjavili da ne postoji plan B i da će igre sigurno biti održane.
Da, kolika je opasnost da se zbog svega ovoga uznemire sportisti i nacionalni savezi da se na neki način uspore te pripreme za olimpijske igre?
Pa moguće je upravo ono što ste vi pomenuli, znači kako smo ušli u ovu godinu, a naročito nakon što je u drugoj nedelji januara u Japan proglašeno novo drugo vanredno stanje po redu, došlo je do pravog rafala u strani štampi, naročito britanskoj i američkoj, mnogi natpisi, znači u tim zapadnim medijima su bili vrlo pesimistični i govorili o tome da su olimpijske igre kao takve nemoguće, da čak i japanska vlada žele od njih da odustane. To na neki način unosi veliku pometnju i izbrku. Međutim, treba imati na umu da Međunarodni olimpijski komitet i japanska vlada, koliko ja mogu da vidim ovde u Japanu, su fleksibilni. Znači, oni će raditi na tome da, recimo, što je više moguće sportista bude vakcinisano. Međutim, oni će također pre dolaska u Japan, međutim, oni će ipak dati mogućnost onima koji ne žele da budu vakcinisani, koji su zabrinuti, plaše se vakcine iz nekog razloga, da, znači, prosto odbiju vakcinisanje, ali za njih će onda biti malo drugačiji režim, vjerojatno će morati ići u karantin ili doći ranije u Japan. U svakom slučaju, čini se da su i japanska vlada i Međunarodni olimpijski komitet spremni da na razne načine izađu u susret sportistima, tako da verujem da oni mogu da budu optimistički raspoloženi i da se na miru, dakle, posvete pripremama za taj najveći svjetski sportski događaj.
Izaziva li uznemirenost činjenica da ovakvi napadi dolaze, odnosno ovi pokušaj remećenja, ajde da tako kažem, dolaze iz zemalja koje su definitivno demonstrirale da ne umeju, da zapravo se nisu na najbolji način oduprle i nosile sa ovom COVID situacijom?
Japanci su svesni toga, mislim, obični građani naravno gledaju vesti i svaki dan mogu da čuju o tome kako je loša situacija u Sjedinjenim Američkim Državama, da su tamo neverovatne cifre kada su u pitanju preminuli, preko 450.000 mrtvih, neverovatni broj zaraženih, također znaju o Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj, tako da oni se osjećaju, odnosno veruju za sebe da su se bolje snašli u ovoj epidemiji, da su do sada se bolje nosili sa njom, prvenstveno zahvaljujući disciplini stanovništva, odnosno svojoj sopstvenoj disciplini. Međutim, sa druge strane gledano, znači njima nije sasvim jasno zašto, znači, anglosaksonski mediji u toj meri pokušavaju da podkopaju praktično olimpijske igre tim svakodnevnim alarmantnim izveštavanjem o tome kako su one nemoguće. S druge strane, naravno, japanski građani također shvatio da Japan nije jedina država na svetu i da čak i ako je epidemiološka situacija relativno dobra u Japanu, da to ne znači automatski da olimpijske igre mogu biti održane bez ikakvih problema, jer su svesni naravno da u velikom delu planete znači virus se prosto rasplamsao i postoje puno problema. Međutim, ipak znači, barem kada je reč o vlastima, postoji znači optimizam i vera da će moći da bude iznađena određena konkretna rešenja. Znači, da li će to biti karantin, da li će to biti plansko vakcinisanje, da li, znači, recimo, smanjeni broj posetilaca ili održavanje igara bez publike. Ipak, znači, postoji vera da će igre biti odlične.
Da, evo, nadamo se i mi i navijamo i sve snage. Verujemo da će Japan naći formu koja će biti prihvatljiva za sve. Bio je ovo kolega Ilja Musulin, naš dopisnik iz Tokija. Hvala lepo. Summer stars now.
I love your heartbeat, giving me rhythm, and I can feel your frequency, so unique, in other words, such a freak, set me free, I wanna be your soulmate, for tonight, let me put my soul on your sonic ride. That's too many clothes for me. I wanna be your soulmate. For tonight, let me put my soul on your sonic ride. Let me pull you up out your body and mind. Let me be your soulmate. For tonight, just for the night. For the night, just for the night.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Dvojica sagovornika analizirala su sve zajedničke projekte i dogovorila dalju saradnju Srbije i Srpske. Posebnu pažnju posvetili su pronalaženju načina za pružanje podrške u vakcinisanju stanovništva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i pružanju najbolje medicinske zaštite svim građanima. U Srbiji je od početka imunizacije protiv koronavirusa vakcinisano više od 375.000 građana. Naša zemlja je druga u Evropi, a prva u regionu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. U Evropi je na prvom mestu Velika Britanija, a iza Srbije su Malta, Island, Danska, Rumunija, Slovenija i Španija. Onkološki pacijenti koji nemaju aktivnu bolest i nisu na terapiji mogu da prime bilo koju vakcinu, dok oni koji su na zračenju treba da se posavetuju sa izabranim lekarom, izjavila je direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju dr. Danica Grujičić. Napomenula je da bi oni koji su preležali koronu trebalo da puste da se prvo vakcinišu oni koji nisu imali virus ili su bili zaraženi, a razvili malo antitela. Rekla je da, prema podacima koje ima, antitela traju od 6 do 8 meseci. Do kraja ove nedelje ili početkom naredne, u Institut Torlak trebalo bi da dođe delegacija iz Rusije, kako bi proverili da li će ta ustanova moći da proizvodi rusku vakcinu Sputnik, izjavio je ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski. Naveo je da je napravljen sporazum kako bi Srbija mogla da proizvodi vakcine Sputnik, čime bi naša zemlja bila referentna za celo područje jugoistočne Evrope. Novi soj koronavirusa otkriven u Velikoj Britaniji proširio se u 70 zemalja. Soj iz Južne Afrike potvrđen je u 31, dok je varijanta iz Brazila sada prisutna u 8 država. Iz Svetske zdravstvene organizacije uveravaju da je moguće prilagoditi buduće vakcine svim mutacijama koronavirusa. Evropska unija traži od kompanije AstraZeneca da nadoknadi manjak vakcina na tržištu. Posle privremenog odlaganja, Pfizerova fabrika u Belgiji proizvodi vakcine punim kapacitetom. Lični podaci građana Srbije zaštićeni su na isti način kao i u državama članicama Evropske unije, zahvaljujući novom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, čija je primjena počela u avgustu 2019. godine, saopštilo je Ministarstvo pravde. Povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, Ministarstvo navodi da građani imaju pravo da se upoznaju sa svim aspektima upotrebe njihovih podataka, kao i da pristanak na obradu podataka može biti samo dobrovoljan. Zakon predviđa i zaštitu građana u postupku pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti i sudom, dodaje se u saopštenju. Sport. U polufinalu svetskog rukometnog prvenstva u Egiptu sastaće se Danska i Španija, odnosno Švedska i Francuska. U četvrtfinalnim mečevima postignuti su sljedeći rezultati. Danska i Egipat 39-38 posle sedmeraca, Španija Norveška 31-26, Francuska Mađarska 35-32 posle produžetaka i Švedska Katar 35-23. Polufinala se igraju sutra. Vreme u Srbiji danas oblačno i suvo, a uveče i tokom noći mestimično sneg i kiša, temperatura do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 1 stepen, vlažnost vazduha 80%, pritisak 999 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
11 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Sa koronavirusom živimo godinu dana, ali i dalje ima još nepoznanica. Lekari i naučnici svaki dan saznaju nešto novo. Vakcine su počele da se primenjuju, a mi tražimo odgovor na pitanje kako je ovaj aktuelni virus uticao na osobe sa autoimunim bolestima, pogotovo na obolele od multiple skleroze. Takvih u Srbiji ima oko 12.000. Nedoumice će nam rešiti profesor dr. Dragana Obradović, neurolog sa VMA. Sa njom je razgovarala Nikolina Miljković.
Ljudi koji boluju od autoimunih bolesti u principu su skloni infekcijama. Kakvi su vaši podaci kada je reč o obolelima od multiple skleroze?
Pa kada je krenula ova pandemija koronavirusom, to je bilo upravo ono što smo se svi jako plašili. Da li će ljudi koji boluju od multiple skleroze, pogotovo oni koji primaju visokoefikasnu terapiju koja je po svojoj prirodi imunosupresivna, biti skloniji zaražavanju i da li će, ako se razbole, imati teže forme bolesti. Tako da u tim nekim prvim danima svi smo se držali preporuka. Ja sam recimo to i postavila na svom Twitter profilu, koji je zapravo medicinski Twitter profil, gde sam insistirala na maksimalnom poštovanju epidemioloških mera, znači nošenje maski, izbjegavanje zatvorenih prostora, držanje distance, uz naznaku da bi verovatno oni koji su stariji životne dobi, kao i oni koji imaju teži neurološki deficit, znači koji imaju probleme sa hodom, koji su u invalidskim kolicima, mogli da budu ta naročito vulnerabilna grupa u okviru MS zajednice. Međutim, onda kako je prolazilo vreme i kako je, nažalost, virus uzimao maha, u Italiji, gde je bio najveći broj obolelih od COVID-19, bio je nekako i najveći broj obolelih od multiple skleroze, tako da su oni vrlo brzo, već negde u aprilu, objavili prvu grupu svojih slučajeva, negde oko 180 pacijenata, i to je bilo vrlo značajno jer se zapravo pokazalo da oboleli od multiple skleroze nemaju nikakav povećan rizik u odnosu na ostalu zdravu populaciju. Oni koji su se razboleli su imali uglavnom lakše forme bolesti, a bilo je nekoliko smrtnih slučajeva, i to upravo u ovoj grupi starijih ljudi i ljudi sa težim neurološkim deficitom, koji su inače skloni da pri različitim infekcijama odreaguju lošije. Ti podaci su nam pokazali zapravo da nema razloga da se prekida terapija, da ona ne utiče loše na zaražavanje i na ishod COVID-19. Potom su došli podaci iz drugih velikih centara iz Francuske i ta informacija bila jako značajna. Znači da ljudi koji imaju multiplu sklerozu ne oboljevaju češće od COVID-a, da terapija koju primaju ne utiče bitno na ishod bolesti.
Vakcinacija je u toku, da li se preporučuje i za ove pacijente i koja bi bila najpogodnija?
Apsolutno, vakcinacija ne da se preporučuje, nego je obavezna, isto kao i za sve ostale ljude, jer vakcinacijom mi se štitimo od mogućeg zaražavanja u budućnosti. Ne postoji nikakav poseban rizik koji je vezan za osobe sa multiplom sklerozom. Suština svih vakcina je mehanizam njihovog delovanja. Recimo ova takozvana kineska, odnosno Sinopharmova, ona se zasniva na toj jednoj sigurnoj, staroj, proverenoj metodi kojom se vakcine prave unazad 20-30 godina, gde je virus umrtvljen i gde se čitav takav virus aplikuje putem vakcine i onda se stvara imuni odgovor na sve komponente virusa. Recimo, ruska vakcina, odnosno Sputnik V, a isto kao i AstraZenekina, se zasniva na jednoj visokoj tehnologiji pravljanja vakcina, gde postoji jedan nosač, to je jedan adenovirus, čija je DNK umrtvljena i u nju je ubačena DNK za ovaj virus SARS-CoV, i to onaj deo koji produkuje SP protein. Dakle, to je taj protein kojim se virus vezuje za ćelije nosa, sluznice nosa i to je ono što nas zaražava. I na kraju imamo ove nove tehnologije koje nisu baš tako nove, ali možda nove za većinu ljudi, mRNA vakcine, gde je zapravo u suštini postoji informacija koja se prenosi tom informacionom RNK upravo za sintezu tog SP proteina. Ono na osnovu čega se odlučujemo nije odakle je vakcina, nego koliko je vakcina bezbedna i kolika je njena efikasnost, znači koji je procenat ljudi koji će zaštititi. Ove tri pomenute četiri vakcine su sve sigurne, imaju veliki stepen zaštite i zapravo ne postoji nikakav poseban razlog zašto bi izabrali jednu ili drugu. I na mnogo pitanja pacijenata koji mi se javljaju, ja upravo to govorim. Sve jedno koju ćete vakcinu primiti, jako bitno da je primite što pre.
I kada primiti vakcinu? MS pacijenti povremeno imaju takozvane relapse, to jest pogoršanje bolesti.
To je vrlo važno pitanje. Znači, pravilo za primanje vakcine je da vi nemate nikakvu akutnu bolest u tom trenutku. To znači da nemate neku prehladu, neko ozbiljnije plućno oboljenje, neki bronhitis, a u ovoj grupi MS pacijenata upravo postojanje aktualnog pogoršanja, odnosno relapsa bolesti, znači da treba sačekati da prođe relaps, da se isprima kortikosteroidna terapija i možda nakon dve nedelje od primanja te terapije neki siguran period kad može da se primi vakcina.
Prošle sedmice u javnosti je jako odjeknula vest da su naučnici BioNTech-a koji su razvili vakcinu protiv COVID-a razvijaju i vakcinu za koju tvrdi da leči MS kod miševa. Kako vama ovo zvuči?
To je jako lepa vest, jako me je obradovala i jako mi je drago da to dvoje vrhunskih naučnika iz BioNTech-a koji zapravo stoje iza ove Pfizer-BioNTech-ove vakcine su radili jedan eksperimentalni rad gde su napravili vakcinu, znači koristeći mRNA i primenili na eksperimentalnom modelu multiple skleroze, kao što ste rekli, kod miša. Oni su zapravo napravili nekoliko tih informacionih RNK koje su usmerene na različite antigene za koje mi znamo da su ciljni u nastanku oštećenja u multiploj sklerozi. Dakle, čitava ideja je ako vi date tu vakcinu, vi ćete ubaciti te antigene i onda će taj imuni odgovor koji je poremećen kod ljudi koji boluju multiple skleroze biti usmeren na te nove antigene, neće oštećivati sopstveno nervno tkivo. Dakle, pomerit će se fokus oštećenja i potencijalno to bi značilo da bi mi u toj najranijoj fazi, čim otkrijemo multiplu sklerozu, mogli primenom ove vakcine da negde zaustavimo u samom početku, ta vakcina bi mogla da se ponavlja više puta i da ne dozvolimo da dođe do teških oštećenja. Ono što mi sada radimo u lečenju multiple skleroze je zapravo da koristimo terapije koje su po svojoj prirodi jako imunosupresivne. Znači mi pokušavamo taj patološki imuni sistem da skroz suprimiramo da on ne bi pravio oštećenje. Ovo je jedan potpuno drugačiji pristup i pruža mogućnost zapravo zaustavljanja na samom početku neka vrsta prevencije razvoja ozbiljnih oštećenja. Sledeća instanca je da se to ispita na jednoj maloj grupi zdravih ljudi da bi se ispitale karakteristike same vakcine, njena farmakokinetika, farmakodinamika, da li ima neželjenih efekata, pa je onda sledeća faza ispitivanje kod obolelih od multiple skleroze, to su obično, to je ta faza 2, to je negde do 200-300 pacijenata i ukoliko se ti rezultati potvrde, onda se ide na tu treću fazu, gde je daleko veći broj ljudi, odnosno pacijenata uključen, negde oko 3000 i od rezultata te treće faze zapravo zavisi budućnost, odnosno uvođenje vakcinacije za lečenje multiple skleroze. I ja se nadam da možda za nekih 5 godina dobijemo rezultate koji potvrđuju da ona može da se koristi u lečenju obolelih.
Vrlo ste aktivni na društvenoj mreži Twitter, vaš nalog se smatra info platformom. Znamo i da su posete lekarima prethodnih meseci bile teško izvodljive, pa me zanima šta vas pacijenti najviše pitaju.
O, svašta me pitaju. I taj moj Twitter nalog je zapravo medicinski Twitter nalog koji je počeo sa idejom komunikacije sa kolegama po svetu, a onda, pošto je se ispostavilo da postoji veliko neznanje i među pacijentima i članovima porodica vezano za mogućnosti lečenja multiple skleroze, plus sad ova COVID kriza, tako da ja dnevno dobijam nekih 30 pitanja. Ja naravno svima odgovaram jer znam kako je ljudima teško i da dođu do lekara i kako su zbunjeni. Pa jedno prvo i osnovno pitanje je zapravo vakcina. Pošto bi bila jedna ta antivakserska priča ne samo kod nas nego svugde u svetu, tako da sam većini odgovarala da treba da se vakcinišu, da nije bitno koja će to biti vakcina. I naravno pitaju me oni koji primaju različite lekove, da li oni mogu da utiču na vakcinaciju, pitanje u slučajevima kad imaju neke nove tegobe, da li je to pogoršanje ili ne, da li bi bilo dobro da promene lek, i ima puno pitanja. Naravno nekad ima i ličnih i porodičnih pitanja, to su ljudi koji nisu moji pacijenti, ali koji imaju MS i tako smo stvarili jednu lepu komunikaciju.
Hvala na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Naš sagovornik bila je profesor dr. Dragana Obradović, neurolog sa VMA.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
je danas časova 23 minuta, posredstvom telefona idemo u Italiju. Korona je sasvim jedna posredna priča, a neposredna se tiče zaoštravanja političke situacije u toj zemlji. Italijanski premijer Giuseppe Conte podneo je pre dva dana ostavku sa idejom da od predsjednika države dobije treći mandat za sastavljanje nove vlade. Procenjuje se da je Conte na taj način taktički izbjegao novo izjašnjavanje o poverenju i gotovo izvestan poraz, s obzirom da je izgubio parlamentarnu većinu. Koji su mogući scenariji za izlaz iz te situacije? O svemu tome razgovarat ću sa mojom koleginicom, našim dopisnikom iz Rima, Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan pre svega.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Da. Ajmo ovako da postavimo priču. Dakle, pad vlade i koaliciona prestrojavanja nisu ništa neobično za italijansku političku scenu, ali sada moramo imati u vidu u kakvim okolnostima se sve ovo dešava, je li tako?
Jeste, naravno izuzetno je teška situacija i za nikada posle Drugog svjetskog rata nije bila ovakva, dakle i što se tiče epidemije, a što se tiče i ekonomije. Dakle, izuzetno kompleksna i Italija se zaista suočava sa problemima iz kojih ne može izaći sama. I evo da kažemo da smo pre 7 dana bukvalno imali istu temu, krizu vlade, kada je premijer tada uspeo da dobije podršku oba parlamenta, ali je, kao što si u najavi rekla, shvatio da je to nestabilna većina i da jednostavno tako ne može da se ide dalje, upravo zbog svih ovih problema sa kojima se suočava Italija. I posle brojnih analiza i apela da iskorače, tako da kažem, odgovorni parlamentarci koji bi podržali vladu u tom najtežem periodu posle Drugog svjetskog rata i da se onemogući, moram da kažem, vinovnik krize da i dalje bude glavni nezaobilazni faktor opstanka vlade Matteo Renzi, premijer Conte je zapravo pribegao političko-šahovskom gambitu, odnosno žrtvovao je jaču figuru u sredini partije zaraz pobede, odnosno prevedeno na jezik politike, podneo je ostavku u uverenju da će obezbediti većinu unutar demokratskog centra, bez obzira da li je reč o levici ili desnici, i po treći put dobiti mandat od predsjednika države Sergio Mattarella. U skladu sa ustavom, šef države Mattarella juče započeo konsultacije sa predstavnicima svih partija u parlamentu, kako bi zapravo utvrdio da li uopšte postoji apsolutna većina koja podržava treći mandat Contea. Konsultacije će trajati do sutra popodne, posle čega će predsjednik saopštiti da li će mandat dati Conteu ili će biti prinuđen da zbog nedovoljne podrške održi čak i drugi krug konsultacija i predloži novog mandatara s ciljem da se formira vlada nacionalnog jedinstva ili spasa. To je dakle zvanična realnost sa kojom se paralelno odvija izuzetno živa zakulisna politička kombinatorika na nekoliko nivoa. Premijer u ostavci Giuseppe Conte uz bezuslovnu podršku koalicionih partnera, dakle Demokratske stranke, Pokreta 5 zvezda i partije Jednaki i slobodni, pridobio još 10 senatora, predstavnika desnog centra, koji su čak i osnovali četvrti pilastro vlade, dakle koji treba da podrži većinu. To je grupa Evropljani, ali je to nedovoljno da se iz igre izbaci vinovni krize lider Italije Vive Matteo Renzi. Drugim rečima, svi, bez obzira na političke boje, kroz taj nacionalni spas projektuju lične interese ili partijske interese, pa je rezultat prostih računskih radnji, odnosno sabiranje i oduzimanja koliko je za, koliko je protiv vlade, za sada samo sve veći opšti politički haos kome se trenutno zaista ne nazire kraj. Dakle, svi su sa svima i istovremeno su svi protiv svih. Evo, primjera radi, vinovnik krize Mateo Renci nastavlja da provocira i prljavo igra, ističući da je otvoren za dijalog i spreman da podrži novu vladu, ali zašto bi premijer Conte bio nezamenljiv? I to je izjavio posle dva dana ćutanja, da bi se zapravo saznalo da je u tom periodu, odmah posle ostavke premijera Contea, dakle ostvarenog cilja izazivanja krize vlade, Renci hitno otputovao za Rijad, Saudi Arabiju, sada u ovo vreme korone i znamo i za Meri i tako dalje, gde je trebalo da održi predavanje od 20 minuta u jednom institutu čiji je član saveta i za šta je godišnje plaćen $80,000, ali samo ako prisustvuje svakom skupu predviđenom godišnjem kalendaru instituta. Pored toga, najnoviji zajednički predlog dvojice Matea, proevropskog, dakle Rencija, i suvereniste, populiste Salvinija, inače ljutih neprijatelja, je da po svaku cenu spreče da Conte dobije treći mandat. Može svako drugi, demokrata Dario Franceschini ili lider pokreta pet zvezda Luigi Di Maio, koji je odbio inače odmah ponudu, jer je pravilno prozreo igru tvrdnjom da oni koji su dva puta srušili Contijevu vladu samo zapravo žele da konfrontiraju, da ga konfrontiraju sa koalicionim partnerom demokratskom strankom. Istovremeno, pored kombinacije sa Rencijem u rušenju Contea, lider krajnje desnice Matteo Salvini predložio je nemoguću opciju, ali veoma primamljivo za sujetnog i ambicioznog još uvek Silvija Berlusconija, izjavivši recimo da ga vidi u predsjedničkoj palati Kvirinale za godinu dana. Naime, za 12 mjeseci italijanski parlament biraće predsjednika države, a funkcija koja inače neodoljivo privlači Silvija Berlusconija, koji se trenutno dvomi da li ipak da da umerenu podršku trećoj Contijevoj vladi nacionalnog jedinstva ili da zajedno sa predstavnicima krajnje desnice insistira na prevremenim izborima.
Da, bilo bi zanimljivo, dakle, da se ta kombinacija ostvari i da vidimo reakciju Evropske unije, jer setit ćemo se šta je sve Berlusconi radio, zašto je se bio optužen i osuđen, i da prosto u jednoj zemlji članici Evropske unije takav čovjek dođe na mesto predsjednika, to bi pretpostavljam izazvalo prilično burne reakcije, ali i Italija bi sama mogla imati problem. I upravo to je samo jedan od mogućih razvoja situacije, ali ono što pretpostavljam bi većina želela da izbegne u Italiji, to su ti novi izbori, jer je pitanje kome oni odgovaraju.
Jeste, dakle, krajnja opcija je, su prevremeni parlamentarni izbori, jer oni odgovaraju isključivo krajnjoj desnici i zato to niko drugi ne želi, ne samo na italijanskoj političkoj sceni, već u Evropi, upravo kao i onaj prethodni razlog također koji si sad navela što se tiče Berlusconija. Brisel inače već nekoliko puta je poslao diplomatsku, ali jasnu i veoma upozoravajuću poruku da vreme ističe i da se mora naći rešenje koje neće dovesti u pitanje plan oporavka zemlje, koji inače počiva na 209 milijardi evra iz evropskih fondova. Ukoliko bi se inače održali prevremeni izbori i pobedila krajnja desnica, što jasno potvrđuje ispitivanje inače javnog mnjenja, Brisel dakle ne bi imao adekvatno sagovornika, jer je upravo krajnja desnica italijanska ekstremno protiv Evropske unije, toliko je protiv Evropske unije da su čak i glasali protiv financijske pomoći iz evropskih fondova, a bez tog novca Italija zaista ne može ekonomski da ustane. Desnica na vlasti, dakle, bio bi novi snažan također argument u rukama takozvanih štedljivih zemalja predvođenih Holandijom, koje Italiju smatraju neodgovornom, i sigurno je da bi sada insistirale na preispitivanju odluke o pomoći zvaničnom Rimu. Dakle, za sada se još ne nazire ishod krize, s obzirom da je reč o italijanskoj političkoj sceni, ipak sve je moguće. neočekivano rešenje i u poslednjem trenutku koje može čak da prevaziđe maštu. Možda danas u posle 17.30, odnosno posle 18 časova, kada će upravo Renzi kao lider Italije, partije Italija Vive, biti na konsultacijama kod predsednika države i verovatno će tu morati definitivno da otkrije svoje karte i da kaže da li hoće ili definitivno neće da podrži Contea. Dakle, u 18 časova bi možda moglo, tako da kažem, da se ipak sazna okvir buduće italijanske vlade, da li će to biti zaista Conte treći put ili neko novo ime, a sve češće se spominje i Paolo Gentiloni, koji je trenutno evropski komesar za ekonomiju, što realno za Italiju ne bi bilo dobro, jer znači da bi izgubila jednu vrlo važnu funkciju u Evropskoj uniji, a upravo joj, tako da kažemo, ministar, odnosno komesar za ekonomiju u Evropskoj uniji izuzetno treba zbog veoma teške financijske situacije u kojoj se nalazi.
Marinela, u slučaju da dođe do eventualno novih izbora, rekli smo kome bi oni jedino odgovarali, pretpostavka je da Salvini računa da bi dobio pristojnu većinu koja bi mu garantovala mogućnost da formira kabinet. Ono što mene, a pretpostavljam i naše slušalce, zanima je da li ljudi koji bi glasali za njega imaju svest o tome da bi izgubili podršku Evropske unije, a samim tim i veliku finansijsku pomoć i mogućnost oporavka i izlaska zemlje iz ove teške krize.
Pa primarno je kod svih, odnosno ne baš kod svih, ali verovatno kod barem 40% Italijana da Salvini na prvom mestu koji ima Italiju. I jednostavno njegovi istupi su zaista populistički, sa time on će sve rešiti, on je tvrde ruke, on će jednostavno pokazati Evropi da to ne može tako i tako dalje. I određenom broju ljudi to odgovara, posebno sada u ovoj situaciji kada je epidemija, nema se novca, je izuzetno teška ekonomska situacija. Ja čak moram da priznam da kako vreme prolazi imam određenu sumnju da li bi Salvini zaista dobio čak i tih 23% koliko mu daju istraživanja javnog mnjenja, upravo imajući u vidu baš celokupnu situaciju, jer moram da kažem da Salvini u tom ispitivanju javnog mnjenja ima 23%, ali također to isto javno mnjenje daje 50% podrške Contiju, koji je krajnje proevropski. Dakle, i pitanje je šta bi na kraju bilo, odnosno kakvi bi na kraju bili rezultati. Ja čak imam, odnosno mišljenja sam, smatram da bi možda ponovo bila pat pozicija, odnosno krajnje izjednačene snage, tako da kažem, u parlamentu, koje opet na kraju ne bi dale vladu koja bi imala apsolutnu većinu i mogla da reši zaista krucijalne stvari za Italiju i budućnost Italije, jer aktuelna vlada, ova ili narednih mjeseci, mora definitivno da odluči o tome kakva će biti budućnost Italije za narednih 15 godina, jer upravo 209 milijardi evra koje treba da dobije od Evropske unije moraju da se na pravilan način upotrebe u narednih 6 mjeseci, a to će imati kako da kažem, posljedice za narednih 20, 30, 50 godina. I još jedna stvar, prevremeni parlamentarni izbori u Italiji mogu da se održe samo do kraja juna, jer od tada narednih 6 mjeseci nastaje takozvani beli semestar, odnosno u sljedeće godine u januaru se bira predsjednik države, a po italijanskom ustavu posljednjih 6 mjeseci mandata predsjednika države ne mogu da se održe parlamentarni izbori. izbori, znači prevremeni parlamentarni izbori. Dakle, trenutno je pred italijanskim parlamentarcima, dakle, toliko ozbiljnih problema i toliko odgovornih odluka da se zaista nalaze u jednom istorijskom trenutku u kome odlučuju kako o svom životu, tako zaista o životu budućih generacija.
I popodne bi eventualno mogli saznati u kom bi pravcu mogao ići epilog. Najlepše hvala na ovim informacijama, bila je ovo naša koleginica Marinela Ražnatović. Klimatske promene jedan su od najvećih izazova 21. veka. Nestajanje šuma jedan je od faktora koji dovodi do katastrofalnih posljedica po životnu sredinu i budućnost naše planete. Stoga je njihovo obnavljanje i pošumljavanje svih pa i gradskih prostora visoko na listi prioriteta. Kako da znamo gde je najbolji efekat sadnje novog drveća? U pomoć možemo da dozovemo rešenje koje je osmislila grupa naših mladih ljudi da korišćenjem satelitskih podataka dođu do najbolje lokacije za pošumljavanje. O tome ćemo više saznati od jedne od članica tog tima, Tijane Ležajić. Tijana, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vam pre svega na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo da govorimo o vašoj emisiji.
Najpre da čujemo o kakvom se rešenju radi.
Dakle, mi smo primjenjivali satelitske podatke kako bismo prepoznali gdje je na teritoriji Srbije pogodno pošumljavati određenim vrstama. I prvo bismo smo to odradili za tri vrste da bismo prošle godine, sada već prošle godine, obogatili naše istraživanje za još tri vrste. Dakle, ono što mi radimo, različite podatke osmatranja planete, preklapamo u besplatnim softverima koji koriste geografske informacione sisteme i na kraju dobijemo jedinstvenu informaciju o tome koji tereni su pogodniji za pošumljavanje. I to smo radili za teritoriju cele Srbije.
Da, zanimljivo bi bilo da čujemo koji su kriterijumi na osnovu kojih pravite te algoritme.
Da, različiti kriterijumi imaju različite vrijednosti u našem algoritmu, ali oni koji su najvažniji jesu zemljište. Dakle, zemljište ipak diktira koje vrste će uspijevati na kom prostoru, a pored toga i klimatski uslovi. Pri čemu tu razmatramo i trenutnu klimu, ali razmatramo i buduće klimatske uslove. To što nekoj vrsti trenutno odgovara klima određenog područja ne znači da će na tom području i u budućnosti biti ista situacija zbog upravo klimatskih promjena koje se spomenu. Pored ta dva faktora analiziramo i da tako kažem geomorfološke faktore, odnosno samo nadmorsku visinu, ekspoziciju terena, nagibe terena, jer neke vrste prosto trpe veće nagibe, dok određene zahtevaju da ti nagibi budu blaži i naravno neke vole osočane strane padine, neke vole one strane koje su manje osočane. Pored toga smo analizirali i rizike, dakle gledali smo koji tereni su rizičnije za pojavu i suše i požara, pošto je to nešto što naravno može da naudi samim šumama, tako da mi se trudimo da izvojimo površine koje su definitivno najpogodnije za određenu vrstu. Radili smo još, ima tu nekoliko faktora kao što je blizina vodotoka ili blizina saobraćajnica, zato što ti sivi koridori bi trebali da budu ispraćeni zelenim koridorima kako bi se smanjilo negativno deficit i negativni utjecaj saobraćajne infrastrukture na samom prostoru i pored toga namena prostora. Dakle, tamo gdje već postoji izgrađeno naselje, teško da ćemo moći da radimo pošumljavanje, ali pored toga i recimo poljoprivredne površine, pitanje u kojim uslovima ih treba konvertovati u šumske, tako da i u tom nekom smislu izdvajamo i namenu zemljišta kao jedan od faktora.
Da li već ima zainteresovanih za primjenu ovog vašeg rješenja, odnosno da li ste već u dogovorima da u nekim gradovima krene realizacija toga?
Da, u suštini mi smo kroz projekat Pokreni se za klimu sad u novembru mjesecu posadili prve sadnice u Nišu i u Boru. Taj projekat je podržao Ministarstvo zaštite životne sredine, a nažalost sad korona je malo pokvarila planove, ali prije nego što je izbila epidemija, neću sad navoditi imena, ali velike kompanije su nam se javljale da bi želele da same komplekse u kojima njihovi zaposleni rade oko tih kompleksa da pošumljavaju. Tako da bili smo u pregovorima sa jednom velikom kompanijom ovdje u Srbiji, međutim eto negdje je sve stopirano i same akcije pošumljavanja sada nešto izazovnije realizovati na terenu, baš zbog tih epidemioloških uslova koji trenutno i cijele te situacije sa koronavirusom, ali eto uspjeli smo bar mali broj sadnica da posadimo u Boru i Nišu sad u novembru i to je negdje bio naš naredni korak i naša naredna želja koju smo uspjeli da ostvarimo.
A sad da vas vratim na početak, dakle da. Šta je bio podstrek uopšte za jednu ovakvu ideju?
Da, mi smo suštini mlad tim koji je studije završio na Geografskom fakultetu, smjer geoprostorne osnove životne sredine i kod svih nas je ta ekološka svest izuzetno razvijena. I onda sam motiv da doprinosimo zaštiti i unapređenju životne sredine je dovoljno veliki. Prvobitno smo mi sebi postavili pitanje kada bismo pošumili sve što može da se pošumi u Srbiji, koliko bi ugljen dioksida Srbija mogla da izvuče iz atmosfere i da doprinese ublažavanju klimatskih promjena. I onda prvo pitanje koje smo morali da postavimo da bismo dali odgovor na to veliko pitanje jeste gdje sve možemo u Srbiji da pošumimo. I to je nešto na što mi trenutno dajemo odgovor i nadamo se da ćemo još istraživanja raditi, a i da ćemo na samom terenu prosto vršiti realizaciju i da ćemo saditi i time zaista se boriti u praksi protiv klimatskih promjena. Da.
Važno je raditi na podizanju svesti ljudi o značaju očuvanja šuma. Ajte da prosto, pošto se time i bavite naravno, podsjetimo zašto su one važne za očuvanje ekosistema.
Da, šume doprinose na više nivoa, kako nama kao ljudskoj vrsti, tako i čitavom ekosistemu i samom prostoru u kome se nalaze. Osim toga što apsorbuju ugljen dioksid, koji je jedan od glavnih gasova sa efektom staklene bašte, one utječu i na mikroklimatske uslove samog prostora. Tako da, recimo, meni je interesantan primjer kako pokušavaju da zaustave, afričke države pokušavaju da zaustave širenje Sahare ka jugu. Dakle, tu postoji veliki projekat Zeleni afrički zid od Džibutija do Senegala, to je preko 8000 km dužine. Oni pokušavaju da posade pojas kojim će se zaustaviti širenje Sahare ka jugu. Zašto? Zato što drveće i vezuje zemljište, ali i čuva vlagu u tom prostoru na neki način kroz samu transpiraciju, dakle važnost vazduha se povećava, a svi smo već negde i osjetili u letnim mjesecima koliko nam je prijatnije kad uđemo u neki park ili šumu, tako da definitivno drveće i smanjuje te temperature, tako da na taj način doprinosi. E sad, same biljne vrste zavisnosti, neke su bolje, neke lošije u tome, ali imaju i moć prečišćavanja vazduha. I s druge strane, ono što ne bi trebalo da bude tabu tema, jeste da drvo je i odličan materijal i drvna masa koja bi mogla da zameni mnoge sintetičke materijale koji izazivaju probleme u životnoj sredini na više nivoa, poput mikroplastike. Dakle, treba razmišljati u tom smeru, šume treba održavati, čuvati ih, ali u redu je iz njih izvlačiti materijal u meri u kojoj je šuma spremna da taj materijal obnovi, kako bismo više imali prirodnih materijala, a manje sintetičkih, što će dovesti do toga da prosto i manje otpada imamo i da priroda otpad brže razgrađuje i celokupno bi mi kao vrsta bili na dobiti u tom smislu.
Da se sad opet vratimo na ovaj vaš projekat, vi ste sa njim osvojili neke nagrade, ako se ne varam?
Jeste, tako je. Dakle, projekat su realizovale tri organizacije. Moja organizacija je Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana. Pored nas tu su nam partneri iz Fondacije Srpski zalog za svemir i organizacija Jedan stepen Srbija. I mi smo dve nagrade osvojili na međunarodnom nivou. Prva je Evropska nagrada mladih u oblasti, tako kažemo, kategoriji prijatelj planete. Dakle, tu se izdvajaju inovativna rješenja koja doprinose održivom razvoju i naša kategorija prijatelj planete je u suštini kategorija koja prepoznaje rješenja u oblasti zaštite životne sredine. Kada smo dobili tu nagradu, samim tim smo ušli u konkurenciju za svjetsku nagradu i tu smo prošli, u uži krug smo ušli i potom smo obavešteni da smo dobili nagradu u kategoriji mladih inovatora.
I pretpostavljam da je to i podstrek za neke nove korake. Imate li neke planove?
Jeste, definitivno. To je bio i ostao podstrek. U jednom momentu mi smo negde i lako zakruživali tu priču, onda su sledile te nagrade koje su onako dodatnu energiju dale. U nastavku bismo želili da još unapredimo to samo istraživanje algoritam i da ga potvrdimo na samom terenu. Ideja nam je da primenimo i veštačku inteligenciju i da vršimo osmatranje vegetacije iz bespilotnih letelica i da te podatke u suštini koristimo kao ulazne podatke o tome koje vrste na kojim terenima uspevaju. Zahvaljujući različitim programima mi smo uspeli da dođemo do neke opreme. Tako da ta naša ideja, ja verujem da će se i realizovati, da ćemo biti u prilici da još unapredimo naš algoritam i da same akcije na terenu radimo samo sami.
Želimo vam puno sreće u svemu tome. Tijana Ležajić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja bila je sagovornik Radio Beograda 1. Najljepše hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo govoriti.
You're hard to talk to, with that wall around you. Don't look at me that way. What can I do to build that bridge to find you? I don't know what to say. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the fun you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? I know you want to do that thing you always do. You get in your head. When that door stays shut, it puts this space between us. You make it hard to guess. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. Really on your mind. I don't believe the last thing that I said. The real reason you're so upset. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind?
Srpski na srpskom.
Nedavno sam prisustvovao jednoj stručnoj konferenciji. Bilo je to u jednom od ekskluzivnih predstavničkih kulturnih centara sa istim takvim prijemom i dočekom. Na ulazu je uz naziv manifestacije stajao natpis "Dobro došli". Ovo me je malo začudilo, jer sam do sada viđao da se dobrodošli piše sastavljeno, a pretpostavio sam da se ovakva greška nije mogla potkrasti na tako važnoj konferenciji. A šta je zapravo ispravno?
To su dve reči različitog značenja. Ukoliko želimo nekoga da pozdravimo i dočekamo, koristimo dobrodošli kao dve reči koje pišemo odvojeno. Sa druge strane, kada dobrodošli ima funkciju prideva, na primjer dobrodošla pomoć, dobrodošao godišnji odmor, tada se piše sastavljeno jer su te dve reči, dobro i došao, značenjski objedinjene.
Srpski na srpskom.
Idući ka dvorani, dobili smo propagandni materijal, to jest flajere, na kojima je bio spisak predavača i tema o kojima će biti govora na konferenciji. Ali, ispred njihovih imena, stajali su rimski brojevi sa tačkom. Mene su u školi, istina, odavno učili da uz rimski broj nikada ne treba pisati tačku. Ali, možda se od tada nešto promenilo.
Pravopis Matice Srpske iz 2010. godine dozvoljava upotrebu tačke i za rimskih brojeva, ali samo ako se koriste u funkciji rednih, i to ispred naslova poglavlja i u slučaju hijerarhijskog raščlanjavanja teksta. Prema tome, u propagandnom materijalu za konferenciju trebalo je upotrebiti arapske brojeve sa tačkom ili rimske brojeve bez tačke.
Srpski na srpskom.
Napokon sam odahnuo, nadajući se da je jezičkim nedoumicama kraj. Mislim da bi mnogi ovo traženje grešaka popularno nazvali profesionalnom deformacijom, kad ono ne lezi vraže. U uvodnom delu predavanja čuh da profesor svake godine ima tu čast da otvori skup, ali da sada po prvi put ima tremu. Pomislih, šta mu bi? Mislim, ne zbog treme, nego zbog onog po prvi put.
Predlog po vezuje se za učestale radnje, one koje subjekat obavlja u određenom kontinuitetu. Taj kontinuitet podrazumeva da postoji neka radnja koja prethodi radnji o kojoj se priča. Dakle, nešto može da se desi prvi put, a zatim po drugi, po treći put i tako dalje. Međutim, u primjeru, kao što je svake godine svojim predavanjem otvaram ovaj skup, ali po prvi put imam tremu, imamo sasvim opravdanu upotrebu predloga po. Tu postoji kontinuirana radnja, dugogodišnje otvaranje skupa, ali u tom ponavljanju radnje događa se nešto neuobičajeno i taj trenutak se posebno ističe, pa može da se kaže po prvi put.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Stojićević, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
brodove rekom papirne. Na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smim, ja ne umem pisati, smejati se, voleti. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Časova i 17 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U studiju kolega Ranko Stojilović, a povod javna završna sednica žirija Radio Beograda 2 za nagradu Nikola Milošević počinju u 1 sat i imamo mi tu puno toga da kažemo. Ranko, izvoli.
Hvala, dobar dan. Da, istina, veliki dan čini mi se za našu humanistiku. Svake godine negde u ovo vreme, krajem januara, saznajemo dobitnika nagrade Nikola Milošević. To je nagrada Radio Beograda 2 za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. Teorija književnosti i umetnosti, estetika i filozofija, dosta široko postavljeno polje, ali to su sva ona polja u kojima se teorijski itekako ogledao upravo sam Nikola Milošević. Da. Nagrada je od 2007. godine nosi njegovo ime, dakle od njegove smrti, i čini mi se da je postala već na neki način reper onoga što je najbolje u našoj teorijskoj i humanističkoj misli, odnosno da zaista najbolje o tome svedoči u stvari spisak dosadašnjih laureata. Tri knjige su uvek u najužem izboru. Mi nikad ne pozivamo slušalce prvog programa da pređu na drugi program i slično, ali sam dužan da kažem da će direktan prenos biti na drugom programu, zato što to nosi jednu specifičnu...
Ko razume, shvatit.
Pa ne, zapravo hoću da kažem da je to jedna specifična težina te nagrade, što je žiriranje javno, što se odvija u studijskoj atmosferi, pred mikrofonima, gde članovi žirija, ovoga puta su to ugledni profesori Beogradskog i Novosadskog univerziteta, dr. Iva Draškić-Vićanović, dr. Zoran Paunović i dr. Dragan Prole, oni onda sučeljavaju mišljenja o tim knjigama koje su u najužem izboru i na kraju glasanjem u jednoj neposrednoj radijskoj formi donose konačnu odluku o pobedniku, tako da znam da su i autori knjiga koji su u najužem izboru vrlo pažljivo slušaju te sednice žirija, ne samo zbog potencijalnog i eventualnog uspeha, nego zbog toga što zaista čuju vrlo značajne, dragocene uvide u čitanja njihove knjige, jer naravno svi moraju da izlože u svakom krugu, o svakoj knjizi svoje zapažanja, što su dakle istaknuti kvaliteti, ali potencijalno i zamerke određenim knjigama. E sad, ove godine su te tri knjige, žiri je uvrstio tri knjige u najuži izbor, reč je o delu Adriane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler, knjigu je objavila Akademska knjiga, zatim Vesne Elez, koja je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, O Bodlerovom cveću zla, u izdanju Filološkog fakulteta i Dosija studio, kao i knjigu Novice Milića, profesora na Fakultetu za medije i komunikacije, Politička naratologija, ogled o demokratiji, upravo u izdanju ponovo Akademske knjige. Rekao bih da je izbor zaista značajan s jedne strane, sugeriše možda neke tendencije, neke pravce u današnjoj humanistici, ali zapravo žiri je oduševljen ukupnom ovogodišnjom, odnosno prošlogodišnjom teorijskom produkcijom, čemu je verovatno kumovala i ova godina kroz koju smo prošli 2020. kada su mogli, recimo, naučnici da malo više posvete pažnje i pisanju, jer su imali otklon možda od onih redovnih fakultetskih, univerzitetskih obaveza i tako dalje, ali čini mi se da je izbor sugeriše pomalo o nekim tendencijama u našoj humanistici. Vrlo su interesantne sve knjige, potpuno su različite, dolaze iz različitih polja, različitih uglova, autori su različitih poetika, provinijencija i tako dalje. Bilo je u širem izboru i nekih vrlo masivnih studija od po 500-600 strana i tako dalje. Možda je šteta što žiri nije mogao ove godine da uvrsti više knjiga u taj najuži izbor, jer o njima i tekako vredi diskutovati, ali čini mi se da će izbor biti, kako oni tvrde, makar uoči ove sednice i prenosa žiriranja, da će doneti svakako poštenu i pravu odluku i da neće biti greška kogod od ovo troje autora
da odabere. I pretpostavljam da će biti zanimljivo čuti to sučeljavanje mišljenja i sve ono što oni prosto izraze kao neki rezultat uvida u...
Pa ja verujem da hoće, naravno, zato što oni to rade praktično pažljivo, obrađuju svaku knjigu, kako to volimo da kažemo, u sitna crevca, zaista zadiru u svaki zarez, a s druge strane, oni su različitog obrazovanja, dakle, među njima ima i filozofa i filologa, ali mislim da je praktično cilj nagrade je da neguje ono što je bila teorijska misao Nikole Miloševića s jedne strane, ali praktično da motiviše autore za neke teorijske novume koje oni donose. I to je sigurno taj jezičak na vagi koji na kraju određuje. Dakle, ko je više toga novog doneo, praktično mislim da ima veće šanse za nagradu. Ja ne bih mnogo govorio sada o knjigama samim, ali mogu da kažem, recimo, da je Judith Butler do sada, recimo knjiga Adriane Zaharijević, praktično donosi jednu vrstu sinteze onoga što je ukupno delo Judith Butler, koja je vrlo poznata filozofkinja poslednjih 25 godina u javnom diskursu kod nas. O tome pre toga nije bilo mnogo reči, a ona i sama sa svojim studentima dugo obrađivala upravo sve njene knjige, njene radove i tako dalje. Vesna Ellis, s druge strane, se osvrće na Baudelaire-a. Ove godine Charles Baudelaire je praktično 200 godišnjica njegovog rođenja. Ova godina, 2021. će biti i tekako u znaku Baudelaire-a na više načina, a ona je opet uzima samo tu knjigu Cveće zla, koja je praktično okosnica njegovog pevanja i obrađuje njegovu poetiku. S druge strane, odnosno s treće, Novica Milić donosi neke nove uvide u političku naratologiju i u funkcionisanje demokratije od antike do danas, na raznim primjerima, od Platona preko Makijavelija pa do današnjeg društva. Mislim da će biti vrlo uzbudljivo slušati.
Umeju da potraju te sednice kada očekujemo da bi mogli saznati ime pobednika.
Ja mislim da će naši slušalci moći da čuju u novostima dana, sasvim sigurno. Oročeno je negde do 15 sati, moramo saznati ime dobitnika, tako da bez obzira iako se raspričaju, morat ćemo da tražimo da glasaju i da saznamo ime 19. dobitnika nagrade Nikola Milošević, a nagrada će biti tradicionalno uručena na dan Radio Beograda 2, bude to 9. februara.
Da. Najlepše hvala na ovim informacijama. Ranko Stojilović, čujemo se u novostima dana.
Tako je, hvala najlepše.
Sve najbolje.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog ne, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
poti. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Hronika grada Loznice.
Prvo, ovaj naš grad se zvao Adrinum, zatim je dobila naziv Tihnica, a kasnije Loznica zbog divlje Loznice koja je bila obrasla zapadni deo grada.
I činjenice i životne priče zaogrnute vedrinom i smehom. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Nemate dilemu da ćemo u narednim minutima čuti nekoliko segmenta iz nedeljne emisije Ko je kuda. Predstavit ćemo vam Ivka Nikolića, starog i uglednog Lozničanina, autora Hronike grada Loznice, koju je pisao punih 27 godina i koji je objavio tamošnji centar za kulturu Vuk Karadžić. Knjiga prati period od oko 200 godina ključnih za formiranje Loznice kakvu danas znamo i beleži više od 5000 Lozničana koji su doprineli njenom razvoju, ali nije to neki suoparni popis godina i imena kakve mogu da budu i počesto bivaju hronike. Ona odiše životom i beleži sve njegove mene od tragedija i tuge do anegdote i šala. A takav je upravo i njen autor Ivko Nikolić, sada vitalni 90-godišnjak koga su pre 3 godine upoznale i sa njim razgovarale Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
A u to vreme šta ste vi radili ovdje?
Pa vidite da vam kažem, ja sam bio na nekoliko funkcija. Bio sam, na primjer, sudija za prekršaj, pa sam bio kadrovik opštine, pa sam bio sekretar trgovinskog preduzeća Jadar, pa su me tada u opštinu doveli, izabrali me za sekretara, tako da sam bio 16 godina, 4 mandata i kao sekretar sam otišao u penziju 1. maja 1990. godine.
Koliko vi sad imate godine?
87 godina.
Svaka čast. Hoću ovo da vas pitam, zašto sam vas ospitala? Zato što smo čitali o tome da je život u Loznici možda najkvalitetniji bio u vreme kada je Viskoza radila, kada su svi bili zaposleni. Pa evo, da nam malo opišete koji je to period.
Evo, vidite, pošto sam bio u trgovinskom preduzeću Jadar, kad Viskoza primi platu, 12.600 radnika je Viskoza imala, tada mi trljamo ruke, pune prodavnice, to se samo kupuje roba. Kako da ne? A radile su i druge firme, radio je Novi dom u Banji Koviljači, koji je pravio stolariju za Beograd, za Novi Beograd, za Zagreb, za Novi Sad, za Ljubljanu i druge krajeve. Tako je postojala rudnik Zajača, koja je opet za vreme Drugog svjetskog rata najviše radila, izvozila se ruda za Nemačku, pravilo se na oružanje od antimona.
Zatim, to je jedno dobro vreme.
Molim?
Dobro vreme.
Dobro vreme tada je, verujte, iz Beograda su dolazi najbolji igrači, imali smo Srbadiju, zvala se Srbadija, koji su igrali iz Beograda za Loznicu,
fudbalski
klub, da bi dobijali sledovanja i namirnice.
Bolja ovde.
Tako je.
Bolje ovde nego u Beogradu.
Kako Beograd proja? gula se projao.
Koje su to godine bile?
Pa to, je, to su bile od 43. godine, 1943. godine do 45. godine i kasnije. Tako da je Srbadija, evo tu je
u mojoj... To je to za fudbalski klub, ali ja vas pitam za Loznicu, za život kvalitetniji. Koje su to najkvalitetnije godine u vreme procvata viskoze, 12.000 radnika? To je bilo od kojih godina?
Pa znate šta, sad se to vreme ne može uporediti uopšte.
Razumemo, ali kad je to bilo?
Da su to bile 70. 60. godine.
Ne, ne, to je bilo od 65. pa nadalje, negde do 90. godina.
Kao i svi ostali. Što
kao i svi.
Da, pa jasno.
Eto, tako. Da. Počelo je propadanje i tog Novog doma, i Zajače, i Viskoze, i Zidara, i Mode, koja je imala divna odela, koje se izvozilo, a bilo je u Beogradu više tih prodavnica odela u Beogradu, u Novom Sadu i drugim mestima, tako da je to propalo sve.
A gospodine Nikolić, vi ste rekli malo pre, pravnik ste, bili ste sudija za prekršaj. Ajte da vas pitam iz tog ugla. Kakav je ovde narod? Je se svađaju, je se tužakaju? Vidimo da ih je mnogo nacionalnosti.
Da vam kažem nešto. Ovde u mojoj knjizi piše lepo dogodoštine, šale. Ljudi su se šalili.
A u to vreme kad se najviše
živio? Šalili se, nasmeju se i ja mogu da vam ispričam nekoliko, na primjer, šala. Neki Ljubiša Glavinić, koji je bio direktor 7. jula, to je komunalno preduzeće bilo, oni su imali jednu cisternu koja je posle rata polivala ulice uveče, kaldrma je bila na ulici.
Ulice, da.
Ja, nije bilo asfalta, nije bilo kocke i sad jedan vozač je bio Olimpić, jedan Slobodan, zvali ga Džonika. Kaže Bobane da mu majku Toma i Tome, mi Kazanđi, sve nas prelazi redom. Kako? Čim mi izađemo iz firme, on uđe, da izvinete, nag u cisternu da se kupa.
Tu cisternu iz koje se...
A topla voda.
On iskoristi.
To topla voda, jeste. I sad, pa, kaže, da ga malo provozaš kroz grad. Kako, kaže, lepo. Čim on uđe u dva sata, ja ću tebi otvoriti kapiju, a ti lepo upali, kaže, druži direktore, mora kurbom da se pali ta cisterna. Ne, ne, neću on šuti, kaže, on se bučka, kaže, unutra. Dobro. On otvori kapiju, ona voda kljukne napred, pa pozad, ovaj se čovjek uhvatio gore, provoza ga, kaže, ostavi ga kod kantar vage i kaže, čekamo te pred Bosnom kafanom na piće. I ostavi ga, sad ne smije da izađe, nag.
Da.
Nag, ne smije da izađe, nema ništa. I on tu ostane, ga zapiju tamo, predveče već voda se je ohladila. Kažu, Bobane, pa te... Kažu, ja njega i zaboravio, kaže vam.
On ostao tamo sve vreme.
Ja, kad je ostao, kad ga je dovezao, izađe da mu majko, da će ga ubiti, da će ga zaklati, ali to je puklo, znate. E sad, jedan... Siroma je bio je kurir u tom 7. julu i kaže, druže direktore, mogu li ja biti sutra slobodan? Može, kaže Dobrivoje. A što? Kaže, sutra predstavljam druge trojice. Pa je se spremio, kaže, jesam. Pa šta imaš? Pa kaže, imam prasence, ljeba i salate i rakije, kaže. Dobro, kaže, slobodan. Ovaj je radostan. Ali ovaj direktor natovari 10 njih na kamion i pred kuću uveče.
Gost.
Dobro veče, sretno na večerje. Sve pojeli i popili. Ovaj nema ništa. I sad ujutru porani direktor, eto ovoga. Šta je? Ne predstavljaš, kaže, ne predstavljaš. Što? Kad drugi ne predstavlja, neću ni ja, kaže. Pa da li nešto smo bi jeste, kaže. Ja sam noćas razmišljao, nema ništa, pobegao sam. Kaže, idi, poslali smo ti veće prase i leba i salate i rakije.
Sve
tako da je to, jeste, da. Tako da je u Lonci bilo...
Ali ljudi su imali volje da se zabavljaju.
Da, da. Tako da je bilo mnogo ti šala u Loznici, bilo je na pretek. a Brano, kako mi kažemo, puštao svetlo iz mlina, za loznicu osvetljavalo se, i sad drugi dan Božića, puna centralka Pana naroda. Dolazi on i nosi zamotanu kao dinamit. Deš ti Brano, pa kaže da osušimo ovaj dinamit, da ovaj, onaj potok što ide voda u mlin, da ga miniram. Pa gdje ćeš, kaže, da osušim ovaj, kod bubnjara bila peć, znate, a virim u fitilj, virim. I sad on ubaci u ovaj, onu furu, on počne šišti fitilj, a kad je to navalilo, to je jedan preko druga. Da, a on izašao napoje, kao šta je...
Puklo?
Nije puklo, okomak unutra bio.
A on je to izbalažirao, i šta im je rekao, šta ste se ublažili,
E sad, i ovaj jedan Mišić, on je bio trgovac, znate. I sad, koga god ovaj, zamoli da ovaj, uzme na kredit nešto, donosili su čekove, znate, a on vraća kusur u nosu. I čuje ovih supa i pozovu ga na saslušanje.
A unovčavao čekove?
Molim?
Unovčavao čekove?
Da. Kaže, taj inspektor kaže, kako se vi zovete? Kaže, Mičić Jovan. Šta ste po zanimanju kao trgovac? Koliko imate godina, toliko i toliko. Jeste menjali? Kaže, jeste. Jeste vraćali kusurno? Jeste. On, ovaj inspektor, kaže, doktor, pišite da je menjao i vraćao kusurno. Kaže, drugi inspektor, napišite da sam i vama menjao i ovo što puca. A ovaj inspektor, ajde, kaže, idi. Sad jedan vukao sa Drine šljunak i pesak, znate. I sad, a bio malo i ružan, nisam to rekao da je bio, nije lepo izgledao, a pocepan bio, vikne o njega. Kaže, Avramović, ovdje vam, šta je, brate? Radovan, kaže, imaš jednu sliku da mi daš. Što će ti slika, imam? Kaže, deca mi kradu slatko, pa da je mete na šifonje, da plaši decu.
Sliku.
Jeste mu dao sliku. Svega u ovoj knjizi ima, tako da je Loznica živjela kao...
Očigledno vedar narod, je li
vedar
tako?
Vedar narod.
Sigurno,
E sad jedan neki Aso Ignjatović imao je abadžijsku radnju, ali volio je malo šalu da se našali sa, ali jedan učenik donosio mu doručak. A jedan ga sretne i kaže, šta to nosiš kao doručak majstoru? Kaže, daj da ti predržim, idi kupi novine, ja ću te sačkati. Ovaj ubaci ricinu su u doručak, kad je ovaj doručko poteralo ga, da izvinete, u onu kafanu, oni zaključali WC tamo. Puklo je to po vodnicu.
Pa vi znate toliko tih pričica.
Da, eto, vidite.
Te pričice i govore o duhu grada.
Tako je.
I duhu naroda, kažemo, vedar, nepovedan.
Gospodinko, mnogo je znamenitih ljudi ovdje u Loznici rođeno.
Kako
i to
da
zaslužuje
ne.
Da zabeleži ova vaša
kronika. Kako da ne.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda slušajte u nedjelju 9:05 na talasima Radio Beograda 1.
ljubavi avanture, ceo dan plavo nebo zuji iznad nas, miriše sad na letni dan. Poljuci kao ruže, usta kao sol fine, posle mene i na duže, poljuci ta slize. Uđu mi podnizuje čele, sve dečka vidim oko mene, usne tople ruže neke sve, pokrile ne pokrile. Poljuci kao ruže, usta kao sol fine, posle mene i na duže, poljuci ta slize. Hajde dan, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije, kad misliš kako sve je propalo, a onda spasti stigne. Poljuci kao ruže, usta kao sol fine, pod mene i na duže, poljuci tako ize. Tu mi podnizuje čele, sve dečke vidim oko mene, usne tople ruže neke sve, pokrile me pokrile. Poljuci kao ruže, usne kao sol fine, pod mene i na duže, poljuci tako ize. Dan, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin, 12 časova 47 minuta. U Beogradu je trenutno 3 stepena, slična temperatura u većini gradova u Srbiji. Na planinama je i dalje u minusu, na Zlatiboru 2 stepena ispod nule, na Kopaoniku minus 8. Meteorolozi predviđaju da će sutra ujutru i prepodne biti umereno do potpuno oblačno, tokom dana razvedravanje i bit će prilično mogućnosti za kišu. Dnevna temperatura od 7 na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu. U subotu sunčano i relativno toplo, a u nedelju oblačno i hladnije ponovo sa kišom. U međuvremenu stigla je informacija da su obilne padavine snežne napravile veliki problem na delu teritorije opštine Nova Varoš i tragom te informacije uputila se ekipa dopisnika pesništva iz Užica. Koleginica Nadežda Gavrilović sigurno već ima neke pouzdanije informacije o ome. Nadežda, slušamo.
Ono što sam saznala u međuvremenu, zapravo mi smo na putu ka Novoj Varoši, selima novovaroškim, od predsjednika opštine, da je uvedena vanredna situacija, i to zbog obilnih snežnih padavina. Vanredna situacija je uvedena na delu teritorije opštine, u 5 seoskih i 2 prigradske mesne zajednice, odnosno u Božetićima, Negbini, Beloj Reci, Akmačićima, Draglici, Jasenovu, Tikvi i Brdu. Sve su to zapravo mesne zajednice iznad 1000 metara nadmorske visine, gde su padavine bile najobilnije, a zbog nanosa i preko 1 metra putevi su zavejani i u prekidu. Odmah po uvođenju vanredne situacije u ova sela podno Javora, Murtenice i Zlatara upućena je mehanizacija koja radi na raščišćavanju puteva, i to po prioritetu. Dobra vest je da su padavine prestale, da će svakako olakšati i ubrzati rad na raščišćavanju svih putnih pravaca. Kao što sam rekla, mi smo na putu ka tim selima, više o svemu kasnije. A ono što još mogu da kažem za slušaoce Radio Beograda jeste da je magistralni put od Užica preko Zlatibora do Zlatara u potpunosti prohodan, gotovo i suv, a trenutna temperatura je minus 1 stepen.
Najljepše hvala na ovim informacijama. Slušamo vas u narednim informativnim emisijama. Koleginica Nadežda Gavrilović. U studiju moja koleginica Snežana Pantović. Snežka, stigla si nam sa najnovijim sportskim informacijama. Šta si izabrala?
Pa ono što je trenutno aktuelno i o čemu će se sigurno danas i narednih dana pričati, a tu informaciju objavio upravo fudbalski klub Crvena zvezda. Naime, oni su saopštili da im je UEFA odobrila da puste u prodaju ulaznice za maksimalno 30% kapaciteta stadiona za veoma važnu utakmicu 16. finala Lige Evrope 18. februara protiv Milana. Međutim, naravno, oni kažu da čekaju eventualnu novu odluku kriznog štaba Vlade Republike Srbije. To bi značilo tih 30% kapaciteta, negde oko 16.000 ljudi na tribinama popularne srpske Marakane, i to je zaista zabrinulo mnoge ljude koji su pročitali ovu informaciju s obzirom na trenutnu situaciju oko koronavirusa. Kako dodaju iz Crvene zvezde, prioritet pri kupovini karata za meč sa Milanom imaće vlasnici sezonskih ulaznica za tekuću sezonu. Mislim, svi smo se zaista uželeli fudbala i takmičenja i nekog normalnog funkcionisanja.
Ali situacija još ne dozvoljava, a verujem da će i krizni štab imati šta
biti
da kaže. Pa dobro, sad nećemo da
prejudiciramo.
Sutra
ali
imaju sutra sednicu i pretpostavljam da će to biti jedna od tema.
Pa vidjet ćemo kakva će biti odluka kriznog štaba, ali ne znam, imamo jedno iskustvo, jedno iskustvo iz maja meseca koje se nije baš najbolje završilo po nas, ali naravno sačekat ćemo odluku zvaničnika. meč, dakle, 16. finala Lige Evrope, Crvena zvezda Milano, igraće se 18. februara u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. A Evropska fudbalska federacija ponovila je ponovo danas i to objavila u vidu saopštenje da se obavezala da će Evropsko prvenstvo, koje znamo zbog pandemije COVID-19 pomereno sa prošlog leta na ovu godinu, biti održano definitivno u 12 gradova prema ranije objavljenom rasporedu. Čelnici UEFA imali su sinoć sastanak sa predstavnicima 12 gradova domaćina, organizatora, i na rutinskom sastanku oni su razgovarali o prosto nekim operativnim pitanjima u vezi sa ovim turnirom. Podsećamo, Euro bi trebalo da bude održan u Amsterdamu, Baku, Bilbao, Bukureštu, Budimpešti, Kopenhagenu, Dublinu, Glasgowu, Londonu, Minhenu, Rimu i Sankt Peterburgu. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće od 18 časova utakmicu drugog kola na turniru u Podgorici sa Crnom Gorom, koja se priprema za olimpijske kvalifikacije. Sinoć su naši vaterpolisti doživjeli veoma neugodan poraz od Sjedinjenih Američkih Država sa 13-7. Lošom igrom naš tim, sastavljen od igrača iz domaćih klubova, je ubedljivo poražen, a američka selekcija zaista dominirala u svim segmentima igre i bez ikakvih problema stigla do trijumfa. Ovo je bila predstava našeg kolektivnog beznađa i pojedinačne odsutnosti, rekao je vidno nezadovoljan po završetku utakmice naš selektor Dejan Savić. Radnički Vojvodina, reč je o košarci, 72-103, i time su košarkaši iz Novog Sada osvojili trofej kupa sinoć u Kragujevcu, pa će tako ove dve ekipe igrati i na završnici kupa košarkaškog Radivoja Koraća zajedno sa još šest timova, pet koji igraju u ABA ligi i Zemunske mladosti. U polufinalnim mečevima svetskog prvenstva za rukometaše u Egiptu sutra će igrati Danska Španija i Švedska Francuska. Sinoć je bilo veoma zanimljivo u četvrtfinalnim mečevima, ali o tome nešto više u našim narednim emisijama.
Najlepše hvala, bila je ovo koleginica Snežana Pantović. Ovde je kraj današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miroslav Antonijević i Miša Milanov, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana. Do slušanja. What is love? Baby, don't hurt me.